ការពង្រឹងយន្តការកិច្ចការពារកុមារជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលតាក់ទងជាមួយនឹង
បញ្ហាក្រិតក្រិនភាពស្គមស្គាំងភាពមិនគ្រប់ទម្ងន់និងបញ្ហាកង្វះមីក្រូសារជាតិរបស់កុមារកម្ពុជានៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាតាមរយៈសិក្ខាសាលាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំកាត់បន្ថយអត្រាក្រិតក្រិនភាពស្គមស្គាំងភាពមិនគ្រប់ទម្ងន់និងបញ្ហាកង្វះមីក្រូសារជាតិព្រមទាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនូវភាពលើសទម្ងន់និងជំងឺធាត់ផងដែរការបដិញ្ញាចាស់ដូច្នេះគឺដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅរួមមួយគឺប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកគ្មានភាពអត់ឃ្លាននិងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភប៉ុន្តែលោកហួរក្រើនអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបង្កើតគោលនយោបាយមួយល្អនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ត្រូវបានកាត់បន្ថយទី4សហគមន៍ទាំងមូលគឺនឹងចេះការពារអធិរាជសាកុមារ
បាទនេះជាសំណួរមួយល្អណាស់ហើយដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបនៅក្នុងមតិស្វាគមន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនេះជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងដោយមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយតោងឲ្យមានការចូលរួមរួមគ្នាពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនេះជាពិសេសគឺសង្គមស៊ីវិលដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើអន្តរាគមទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងនោះគឺទី1គឺត្រូវរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគោលនយោបាយនោះមានការពង្រឹងនិងយកទៅអនុវត្តឲ្យបានដូចអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយទី2
បញ្ហាក្រិតក្រិនភាពស្គមស្គាំងការមិនគ្រប់ទម្ងន់និងបញ្ហាកង្វះមីក្រូសារជាតិរបស់កុមារកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាកម្ពុជាបានឈានទៅកាត់បន្ថយពី 50% នៅឆ្នាំ2000មកនៅត្រឹម 32% នៅឆ្នាំ2014ក្តីប្របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានខាត់បង់ថវិកាប្រមាណជា$266 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហានេះក្នុងនោះកុមារកម្ពុជាអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន32នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាក្រេះក្រិនជាពិសេសគឺកុមារនៅតាមទីជនបទ
ទោះជាបញ្ហាក្រេះក្រិនរបស់កុមារបានថយចុះនៅត្រឹម 32% ក៏ដោយក៏អត្រានេះនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយអត្រាក្រេះក្រិនខ្ពស់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយនិងរាំងស្ទះដល់និរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមូលធនមនុស្សនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរ
នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកស៊ីឡូអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាស្ដារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ចលនាអាហាររូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា
បញ្ហាអាហាររូបត្ថម្ភបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខាតបង់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងដែលបង្កឡើងដោយកត្តាសកលមួយចំនួនដូចជាការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនិងការផ្ដល់អាហារបន្ថែមមិនបានគ្រប់គ្រាន់របៀបផ្ដល់ចំណីអាហារនិងដល់កុមារមិនបានត្រឹមត្រូវតាមអាយុនិងការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំកុមារការអនុវត្តអនាម័យនិងទឹកស្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវការយល់ដឹងអំពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅមានកម្រិតការមិនបានទទួលនៅសេវាសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនិងទម្លាប់រស់នៅនិងការហូបចុកនិងអត្រាជំងឺឆ្លងមានកម្រិតខ្ពស់ជាដើម
តើអ្វីទៅជាបញ្ហាក្រេះក្រិនហើយថាតើគេសម្គាល់បានយ៉ាងដូចម្តេចថាកុមារម្នាក់មានបញ្ហានេះលោកហួរក្រានអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាបានបញ្យល
់បាទបើយើងនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាក្រេះក្រិននេះគឺតកតងទៅនឹងប្រៀបធៀបកុមារពីរនាក់កុមារមួយដែលអាយុឧទាហរណ៍5ឆ្នាំកុមារមួយទៀតអាយុ5ឆ្នាំដូចគ្នាហើយមួយដែលមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមួយទៀតมันមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភតាក់ទងក្រេះក្រិនកុមារដែលមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺមានកម្ពស់ទាបជាងកុមារដែលមានបញ្ហាមានគេហៅថាអាហារប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវដូច្នោះគឺនិយាយអំពីរឿងភាពក្រេះក្រិននេះគេយកអាយុធៀបនឹងកម្ពស់ ណាដើម្បីឲ្យដឹងអំពីស្តង់ដារហ្នឹងហើយគេធ្វើការវាស់វែងរវាងកម្ពស់ហើយនឹងអាដែងណាអាយុរបស់កុមារដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបបាទតកតងទៅនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺតកតងទៅនឹងរោគសញ្ញាវាគឺ scan scope scan scope មានន័យថាម៉េច scan scope មានន័យថាបើសិនជាក្មេងហ្នឹងអាយុដូចគ្នាតែក្មេងមួយទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់ទៅតាមស្តង់ដារក្មេងមួយទៀតគឺមានបញ្ហាអាដែងទម្ងន់ហ្នឹងมันមានគ្រប់ស្តង់ដារទេអញ្ចឹងគឺរោគសញ្ញាគឺ scope scan
បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអាចធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់បាននោះប្រសិនបើម្ដាយឬគ្រូសាណាមួយនោះมันបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលកូនកូនឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះដូច្នេះថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាក្រេះក្រិនឬជំងឺស្គមស្គាំងសម្រាប់កុមារកម្ពុជាលោកហ៊ូក្រានបានបញ្យល
ចឹងទេត្រូវគ្រប់វិស័យនេះគឺទី1គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើនការផលិតការដាំដុះទៅលើអាហារដែលសម្បូរជីវជាតិទាំងអស់ទី2មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្រទៅលើអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់រយៈពេល1000ថ្ងៃដំបូងដូចជាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយការបន្តគេហៅថាណែបន្តការបំបៅសម្រាប់ទារកនិងកុមារហើយនឹងការផ្ដល់អាហារបន្ថែមអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3បើយើងយកចិត្តទុកដាក់តែខាងកុមារក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកខាងសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតាដែរអញ្ចឹងទេតកតងមាតាគឺវត្តនៃការគេហៅថាបង្កើតកូនគឺមានតាំងពីចាប់បដិសន្ធិរបស់កូនទៅគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាតាដើម្បីទៅទទួលសេវាសុខភាពជាពិសេសយើងហៅថា ANC នេះឲ្យបាន4ដងនៅក្នុងកំឡុងដែលគាត់ធ្វើការពពុះណាអាហ្នឹងឲ្យបាន4ដងមួយទៀតតកតងទៅនឹងចំណីអាហារដែលគាត់ត្រូវញ៉ាំតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហារនៅក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន4ដងយ៉ាងតិចណាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយក្នុងអាហារនោះសោតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគេហៅថាអាហារចម្រុះដែលមានចេញពីប្រភពទី1គឺអាហារធម្មពលទី2អាហារសាំងសុងទី3និងអាហារកាពីអាហារធម្មពលនេះមានបាយមានពោតមានស្អីស្អីនឹងជាដើមឯអាហារទី2គឺអាហារសាំងសុងនេះគឺមានប្រភពចេញមកពីសត្វណាត្រីឬមួយក៏ពងមាន់ជាដើមហើយទី3គឺអាហារកាពីចេញមកពីអាហារដែលមានប្រភពពីបន្លែនិងផ្លែឈើដូច្នេះចំណុចទី3ចំណុចទី4មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកខាងអនាម័យព្រោះប្រសិនបើយើងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់បរិភោគបានត្រឹមត្រូវមានថ្នាំអីល្អហើយប៉ុន្តែខ្វះអនាម័យនេះបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅតែកើតមានដដែលសម្រាប់យើងមួយទៀតការដែលត្រូវលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ស្ត្រីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនេះដោយសារស្ត្រីតាមការស្រាវជ្រាវគឺជាអ្នកដើរតួសំខាន់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារក៏ដូចជាអ្នកធ្វើអរិញ្ញណែអាហារសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលដូច្នោះហើយគឺប្រសិនបើឲ្យស្ត្រីមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នោះគាត់នឹងអាចយកបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភសន្តិសុខស្បៀងនេះជាបញ្ហាទីភាពនៅក្នុងគ្រួសារ
សូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជាគឺជាសមាជិកទី53នៃចលនាបង្កើនកិច្ចអន្តរការគមអាហារូបត្ថម្ភពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន60នៅលើពិភពលោកដែលចលនាមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2010តាមរយៈចលនានេះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាក្រេះក្រិននេះដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន6ចំណុចរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ